Татарстанның Биектау район үзәгендәге Бәләкеш балалар бакчасының татар теле укытучысы Гөлшәйрә Насырова бүген татар балалары ана телен начар өйрәнә, урыс балалары татарчаны тизрәк үзләштерә ди. Аларга һәр бала татарча 62 сүз белергә тиеш дигән республика программы әле килмәгән. Тәрбиячеләр үзләре белгән алымнар белән телләргә. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә. Ул Биектау район үзәгендәге балалар бакчасында булып кайтты.
Биектау район үзәгендәге Бәләкәш балалар бакчасына килгәндә төш вакыты иде. Кичкенә төркемдә йокларга ятканнар, ә менә зурраклар әле йокларга өлгермәгән. Районның балалар бакчаларында 20 елга якын татар телен өйрәтүче Гөлчирә Насырова рус балалары белән шөгыльләнә иде.
Исәнмесез, саумысыз.
Әле
ничексең? Рәхмәт, бик яхшы.
Хәйерле иртә белән.
Хәйерле иртә. Миңа хәйерле иртә. Сезгә.
Сиңа
хәйерле иртә. Сезгә.
Рәхмәт.
Минем исемем Арина.
Синең исемең ничек?
Минем исемем Илюша.
Ә тегенең исеме? Әти, кем әле?
Папа, как зовут папу, скажи?
Дима.
Дима, әнинең исеме?
Әни.
Мама.
Мама, как зовут?
Лена.
Балалар белән аралашканнан соң, Гөлшәйрә Насырова белән дә әңгәмә корып алдык.
Мин 25 ел балалар бакчасында эшлим инде. 19 ел балаларны татар телен өйрәтәм. Рус балаларына татар теле, татар балаларына ана тел өйрәтәм.
Үзегез сөт тәрбиясе булырга
хыялым? Үзем балачакта хыялым, ике хыялым бар иде. Берсе тегүче булырга, икенчесе тәрбиячы булырга.
Эшләү дәверендә ничек тел кулланылышы үзгәреш кичерә? Балалар бакчасында бигрәк тә.
Рус балаларын өйрәтергә җайлырак татар теленә. Нигәдер ана татар балаларына ана телен өйрәтү бик авыр. Ул бәлки гаиләдән сөйләшмәдәндер инде. Әмма без баланы алардан занятия алып барырга күңелләрәк, алар тырышрак та дигәдер.
Әти-әниләрнең теләген чимергә дә. Элегрәк татар телен өйрәтергә ашыгып торалар, мин хәзер күбрәк ашыгып торалар.
Хәзер күбрәк ашыгып торалар мәктәптә. Кирәк дип саныйлардырмы инде? Шуннан күбрәк файдаланалар бит.
Монда ничә яшьлек дәресенең бер?
Бу балалар чыгарылыш группасы балалары, алар 6 яшьлек. Алар быел мәктәпкә китәләр.
Сез аларның махсус программа буенча
әйе, мин үзем 19 елда модель технологиясы кулланып, турыс балаларына татар теле өйрәтәм. Менә мин бу модель технологиясын татар балаларына ана теле өйрәтүдә дә кулланырга теләгем бар инде.
Диде Гөлшәйрә Насырова. Аларга әле балалар ике телдә 62 сүз белергә тиеш дигән республика программы килмәгән иде. Гөлшәйрә Насырова балаларга татар телен өйрәтүдә проблем булмаячак дип ышандырды. Әлеге Бәләкәш исемле балалар бакчасында аерым татар төркеме дә бар икән. Тәрбиячеләр сүзләренчә, бу балаларның әти-әниләре кыз улларын гел татар телендә тәрбияләүне сораганнар.
Бакчада 220 бала исәпләнә, һәм шулай ук 12 төркем. 12 төркем, шулай ук тәкимчелекләр өчен бер төркем бар, шулар арасында һәм безнең татар төркеме үзебезнең. Безнең группа төркемдә инде 15 бала. 15
бала. Алар әти-әниләре үзләре теләп бирәләр.
Әйе, үзләре теләп.
Гомумән менә ул 220 баланың якынча ничә проценты татарлар? Дәвасын 70 дип әйттеләр.
70 бардыр.
Әнче балалар менә сездә 15 кенә кеше икән.
Сездә 15 бала ничек дип әйтим? Әти-әниләр үзләре риза булып татарча матур итеп сөйләшәбез. Өчен татар гореф-гадәтләрен, әдәпләрен өйрәтер өчен безне шушы татар төркеменә бирделәр алар. Әти-әниләр үзләре ризалык белән без алар белән татарча сөйләшәбез, татар әдәпләрен, татарча бөтенесен өйрәтергә тырышабыз инде балаларга. Менә башладык әле безнең бакчаны ачылганнан бик аз. Инде безнең балаларда безнең уже әйтә алабыз, булса да алга китеш бар.
Яғни алар күні бойы сіздің мына татарша ғана сөйлесе.
Татарша ғана сөйлесуге тырысамыз. Біздің балалар, конечно, алар өздері әйтеді рус тілінде. Біз оларды қабатлатып, тағын татаршалаштырып, олар біздің тілмен шулай сөйлесеміз, араласамыз.
Дейді тәрбиеші Хамдия Сафиуллина. Татар төркеменә килгән балалар барысы да ана телен белеп килми икән. Айгөл Шакирова шулай ук татар төркемендәге тәрбияче. Ул балалар өчен татар телендә китаплар аз булуын да әйтте.
Төрлесе бар, татар татарча гына сөйләшкән балалар да бар. Шулай ук гаиләләрендә татарча гына сөйләшеп, русча гына тәрбияләгән балалар, аларга без татарча әйтәбез.
Әдәби дәвәри дәвәри.
Шулай ук җөмләләр дип сөйләшергә дирәтә безнең диләр, әкренләп.
Кайрылдан да мамам папа дип эшләтәләр.
Бездә берсе дә мамам папа дими, татарлары да, рус балалары да шулай татарча әти әни дип әйтәләр.
Кайрылдан алыс кулланганда әдәбият дип сөйләр, кәҗәләр дә алыс уенда.
Безләнәбез инде, сөйләмә төрле тупланмалардан инде. Хәзер татарча китаплар әз чыгала, менә әле генә яңа бер ике китап чыга башлады. Шу элек чыккан китаплардан, элекеге басмалардан кулланып укытабыз, әзерләнәбез дәресләргә. Тәрҗемә итәбез күбәйберне.
Диде Айгөл Шакирова. Биектау район үзәгендә Татарстан президентының бәләкәч программа ярдәмендә төзелгән балалар бакчасы 2011 елның 11 ноябрендә ачыла.
Биектаудагы бәләкәч балалар бакчасында Казанда хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.